В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. Добрий вечір. Сьогодні в студії протягом наступних двох годин з вами працюватимуть журналісти Громадського радіо Тетяна Трощинська і Василь Шандро, за звукорежисерським пультом Людмила Хоменко. І сьогодні, як і завжди, говоритимемо на важливі і актуальні теми, що стосуються, очевидно, кожного українця. І перше наше інтерв'ю буде з доктором юридичних наук. Ми чекаємо на зв'язок із ним з допомогою телефону. Людмила Хоменко зараз, власне, цей зв'язок намагатиметься налагодити. Ну, а перед тим, очевидно...
Слід сказати, очевидно, дуже стисло про суть справи, тому що більше пан Михайло нам прокоментує. Йдеться про... те, що цей тиждень пролунало кілька заяв одразу пов'язаних з, можна тут вжити слово, люстрацією суддів. І спочатку стало відомо, що Вищий адміністративний суд вирішив, що вже пізно притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які судили активістів Майдану. Щоправда, за кілька буквально днів голова Вищої ради юстиції Гребендесюк сказав, що ні, це не пізно. І там були названі навіть певні конкретні статті, які пояснювали, за саме якими статтями можна їх притягувати до відповідальності. Уже зараз пан Михайло Жернаков, експерт реанімаційного пакету реформ, доктор юридичних наук, з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Михайло, ви нас чуєте?
Так, чую вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. І от, власне, власне, запитання полягає в тому, тобто ми розуміємо тут, що суд захищає суддів, це очевидні речі, а можливо вони і не очевидні. Це я так формулюю, а ви тоді прокоментуєте, що, як ви вважаєте. Чи от насправді те, що я зараз сказала, чи справді можна тлумачити, що Вищий адмінсуд захищає, так би мовити, уявлення про корпоративну честь?
Ну, тут, ви знаєте, питання я би по-іншому поставив. Тут настільки мова йде про корпоративну честь, скільки, на жаль, корпоративне безчестя. І тому Вищий адміністративний суд, свідомо чи не свідомо, намагаючись захистити індивідуальні інтереси окремих осіб, які перебувають на посади судді, наносить насправді досить сильну шкоду авторитету всієї судової системи, тому що, власне, показником довіри до судової системи мало би бути здатність самої системи, ну, очищуватися від тих суддів і цих елементів, які, ну, які надіють як судді, які проявляють якості протилежні якості судді. Тому мова, власне, не йде про якусь, так, це корпоративізм в найгіршому розумінні слова, і, ну, якщо по суті говорити цього рішення, то, звичайно, я думка, що Вища рада юстиції тут абсолютно має, ну, скажімо так, рацію, і рішення адміністративного суду, воно досить маніпулятивне і, власне, спрямоване на захист інтересів окремих суддів, які себе не проявили належним чином, а не, на жаль, виправлення ситуації в судовій системі.
Разом з тим вже з'явилася так само заява Ігоря Бенедесюка, і тут названі навіть такі дані про те, що 19 з 22 суддів, які судили активістів Майдану, і звільнення яких Вища рада юстиції, власне, і схвалила, це рішення оскаржили, ну, тобто абсолютна більшість, як ми розуміємо, так? 19 з 22. Цікаво, що троє не оскаржили, ну, ми не знаємо, ми просто не говорили з ними, тому ми не знаємо, з яких причин. Можливо, ну, деяким людям там справді може незручно, важко тут сказати, так? Яка далі має відбутися процедура? Тобто є рішення Вищого адміністративного суду, який вважає, що це вже пізно робити, тому що термін давності їхніх правопорушень минув, наскільки я розумію. Що має відбуватися далі з точки зору закону?
Далі є можливість скаржити ці рішення в порядку перегляду їх Верховним судом України, що, власне, мені здається, збирається робити Вища рада юстиції, було б логічним, якщо вони не погоджуються з такою позицією. І вже Верховний суд має сказати своє остаточне слово. Хоча теж тут, я не знаю, я не беруся прогнозувати це рішення, але вони, ну, тут також можуть нас очікувати сюрпризи. Не сказати, що робота Вищої ради юстиції, вона ідеальна. Стосовно цих суддів, там теж були нюанси, але принаймні Вища рада юстиції схвалила по цих 22 суддях висновки щодо власне щодо залишення ними посади. Ну, чому абсолютно протилежний дум Вищий адміністративний суд, я сказати не можу. Мені здається, що все-таки тут питання того, що самі судді цього суду більше схиляються на захист конкретних осіб, ніж честі судової системи.
Пане Михайле, що в такому випадку робити постраждалим на Майдані і родинам жертв загиблих на Майдані? Тобто, чи є якась схема, якийсь алгоритм, чи можна позиватися кудись повторно, можливо, я не знаю. Тобто, який механізм дій надалі от постраждалих конкретно під час цих подій?
Ви знаєте, питання відновлення справедливості, ну тут взагалі філософське питання, чи можна в принципі відновити, якщо якусь справедливість, коли мова йде про те, що людину позбавили життя. Разом з тим, чи якщо ну мається на увазі, є і такі жертви, і є рішення судів, які власне не ну які потенційно до цього могли призвести. Якщо говорити про порушення прав інших осіб на Майдані, то до чого я веду? Скоріше, ніж покарання окремих суддів, я би розглядав питання ширше, в принципі, побудову справедливої судової системи, а не намагання притягнути до відповідальності окремі елементи тої системи, яка, на жаль, і цьому є підтвердження цим самим рішенням адміністративного суду вищого, яка себе ну, є дуже мало шансів, що її якимось чином можна реформувати. Тому, що робити конкретним особам, я тут не беруся однозначно стверджувати, а що робити суспільству в цілому, звичайно, це вимагати створення фактично нової системи, побудови нових судів, з яких судді будуть справедливими, чесними і захищати права осіб, а не навпаки.
Я нагадую, що у нас на прямому зв'язку Михайло Жернаков, експерт реанімаційного пакету реформ, доктор юридичних наук. Пане Михайле, а як загалом ця ситуація, вона ну може сприйнятися, зокрема, нашими європейськими поки що друзями і партнерами стосовно реформи цілої цієї судової системи, про яку ми багато дуже говоримо, але, зокрема, і ви тут в студії неодноразово говорили, що конкретних якихось великих кардинальних зрушень поки що в цьому напрямку немає. Щоправда, ми всі віримо, що ми рухаємося, принаймні, у тому напрямку. Тобто, чи ця ситуація, вона не додасть в цю скарбничку негативних різних нюансів? Ну, і ще один такий неприємний момент.
Ви знаєте, я думаю, що ця ситуація, якою б вона не була негативною з точки зору конкретного рішення конкретного суду, вона фактично сприяє розумінню і подальшому утвердженню необхідності оновлювати судову систему, повністю фактично будувати її заново. Тому що раз у раз судді показують отакими рішеннями свою абсолютну нездатність ну не тільки вчиняти відповідно до закону, а так само, ну скажімо так, в принципі розуміння ситуації і до чого їхні дії можуть призвести. Що стосовно європейських колег, ми якраз повернулися з тижня України в Європарламенті, і, по-перше, хочу сказати, що позиція щодо підтримки України в цілому і підтримки України в реформах, вона дуже є сильною серед європейських колег, і, власне, те, що дуже жорстка позиція щодо ненадання безвізового режиму за відсутності прав, за відсутності дотримання Україною своєї сторони, свого боку оцієї угоди, це зайва раз свідчення підтримки великої, власне, реформ в Україні не на словах, а на ділі європейськими колегами. Тому от така позиція, в тому числі, буде свідченням того і подальшого усвідомлення, власне, європейськими колегами необхідності рішучих дій щодо оновлення судової системи. Тому що на сьогодні вони досить сильно концентруються і далі на наданні незалежності більше судовій системи, але ми розуміємо прекрасно, що якщо цій судовій системі надати максимальну незалежність, і тільки це ну не призведе до кращого результату точно.
Пане Михайле, якби ми говорили тут критично лише про суди, то це було б щонайменше несправедливо стосовно, скажімо так, роботи прокуратури. От буквально вчорашній прецедент, суддя Ленінського районного суду Запоріжжя, цікаво, що він ленінський, очевидно, ще не торкнулася цього районного суду декомунізація, так, але повернув обвинувальний акт відносно Дніпропетровського судді Миколи Решетніка, який так само звинувачений у тому, що він судив і саджав майданівців. І там є, зокрема, суддя знайшов там багато порушень процедурних і так далі, і проблеми є з роботою прокуратури. Тобто, якщо дивитися глибше на цю проблему, то, очевидно, не зовсім правильно говорити про те, що це лише корпоративне безчестя суддівського корпусу, а слід, очевидно, говорити про те, що і прокуратури, і місцеві, і генеральна, вони теж не зовсім готові розслідувати справи, якщо можна так сказати, проти своїх, хоча це і різні гілки.
Та, звичайно, ніхто не говорить про те, що ця корпоратизація і ця кругова порука, вони існують тільки в судовій системі. Мало того, навіть в судовій системі, поза сумнівом, є судді, які чесно виконують свою роботу. На жаль, їх просто ніхто не знає. І питання стоїть в побудові такої системи відбору і переатестації, в якій всі, в тому числі і суспільство, змогли би пересвідчитися, хто з суддів, скажімо так, і далі може перебувати на посаді, хто чесно виконує свою роботу, а хто навпаки, від кого потрібно позбутися. Це раз. Що стосується прокуратури, звичайно, там ситуація не набагато краща, і це засвідчує соціологія, рівень довіри до прокуратура, він не набагато вищий від рівня довіри до судової влади, десь на рівні 5%, що одне, що інше коливається. Катастрофічно низький рівень довіри. Тому, звичайно, проблема є як в судових рішеннях і вироках, так і в якості підготовки матеріалів прокуратурою. Тому, звичайно, оновлення прокуратури – це теж дуже важлива задача. І я думаю, що її якраз зараз саме час вирішувати з голови, тому що на сьогодні постає питання, фактично вирішено вже, сподіваємося, що все-таки Рада проголосує щодо відставки Шокіна. І питання постане, а яким чином обирати нового генпрокурора, який, власне, буде формувати великою досить мірою політику щодо реформування прокуратури. Очевидно, Шокін і його найближчі, скажімо так, послідовники реформуватися не збираються. Відповідно, потрібно забезпечити конкурс на посаду генерального прокурора, в якому ми би бачили і мали можливість обрати професіонала, а не політично залежну фігуру.
Дякуємо вам. Михайло Жернаков, експерт реанімаційного пакету реформ і доктор юридичних наук, був з нами на прямому телефонному зв'язку, і ми говорили про рішення Вищого адміністративного суду стосовно того, що карати суддів Майдану за суддів, які судили майданівців, уже пізно, і так само навколо цієї теми, пов'язаної з реформою Генеральної прокуратури в тому числі.
А наш прямий ефір продовжує традиційна рубрика наших колег-кореспондентів з громадського радіо «Новини Криму».
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Ірина Сампан. Кримських водіїв, які після 1 квітня будуть їздити на автомобілях з українськими номерами, окупаційна влада буде штрафувати, а при повторному русі зі старими номерами – позбавляти прав. За друге водіння з українськими реєстраційними знаками водіям також накладатимуть штрафи і позбавлятимуть права водіння на термін від 1 до 3 місяців, пише Кримінформ. Також в окупаційному Криму поки не знають, чи буде здійснена процедура перереєстрації після 1 квітня. Нагадаю, Росія зобов'язала кримчан до квітня 2016 року зняти з авто українські номерні знаки. У разі заборони окупаційним судом Криму діяльності Меджлісу близько 2000 кримських татар можуть визнати терористами. Про це на брифінгу у Києві за підсумками засідання Координаційної ради з питань забезпечення прав і свобод в окупаційному Криму заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ. Цитую, те, що відбувається сьогодні на території тимчасово окупованого Криму, в тому числі і цей так званий суд, неправомірно. Всі дії щодо Меджлісу кримськотатарського народу ми оцінюємо як дії злочинні, незаконні, заявив Чубаров. За його словами, заборона меджлісу кримськотатарського народу буде свідчити про те, що буде відкритий шлях до репресій дуже багатьох людей, найактивніших членів кримськотатарської спільноти, оскільки меджліс – вищий виконавчий орган Курултаю – Національного з'їзду. Як пояснив Чубаров, в структурі меджлісу більш ніж 250 місцевих меджлісів, які завжди вибиралися кримськими татарами. Нагадаю, у четвер у Сімферополі відбулося засідання так званого Верховного суду Криму за позовом прокуратури про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією. У суді оголосили перерву до 10 березня 2016 року. Окупанти дали захисту Меджлісу тиждень на ознайомлення з додатковими матеріалами справи про заборону організації. Ви слухали новини Криму від Громадського радіо.
21 година і майже 25 хвилин на студійному годиннику. Я нагадую, ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і першого каналу українського радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють при мікрофонах. Людмила Хоменко за звукорежисерським пультом. І ми продовжуємо наш прямий ефір. У нас ще одне важливе теж телефонне включення. І, зокрема, розмова про те, очевидно, як працюють територіальні громади, на які ми і органи влади, зокрема, на які за останній рік-два ми покладаємо дуже багато надії, зокрема на цю реформу, яка стосується децентралізації, прийняття рішень на місцях і так далі.
Місто Сміла Черкаської області, не знаю, справедливо чи ні, можливо, мешканці міста Сміла, які зараз нас слухають, навіть трошечки образяться за ці слова, то ми просимо вибачення, але воно доволі рідко стає в центрі уваги, скажімо так, якихось центрально-українських засобів масової інформації, але прецедент, про який ми зараз будемо говорити, він вартий того, щоб про нього згадати. Зокрема, депутати міської ради міста Сміла розпочали процес дострокового припинення повноважень міської ради і призначення позачергових виборів депутатів. Нагадаю, що це на території одного окремо взятого міста, що з точки зору Конституції, виглядає антиконституційно, вживемо це слово, а з точки зору здорового глузду, напевно, трошки дивно. Не знаю, чи я маю право на цей коментар. У нас на прямому телефонному зв'язку В'ячеслав Самсоненко, адвокат мера Сміли. В'ячеславе, ви нас чуєте?
Да, добрий день.
Добрий день, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. В'ячеславе, по-перше, попросимо трошечки пояснити цю ситуацію, що передувало цьому рішенню міської ради, а потім, звичайно, поговоримо про те, що відбувається зараз і що ви плануєте робити далі.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Шановна ведуча, я хочу вас спочатку дещо поправити. Не депутати прийняли рішення чи розпочали процедуру щодо дострокового припинення повноважень міської ради, а депутати прийняли рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови міста Сміла Олексія Цепка.
Так, дякую.
Так. Це відбулося 1 березня. Всім відомо, напевно, вже багато засобів масової інформації висвітлювали ці події. Але хочу нагадати, що 1 березня під час пленарного засідання міської ради відбулося ухвалення прийняття незаконного рішення, яке порушує Конституцію та закон України. А саме, хочу зазначити, що коли відбувалася сесія міської ради, то почалася бійка, і міський голова закрив цю сесію, і прийняв рішення закрити цю сесію, оскільки у нього таке є повноваження відповідно до регламенту Смілянської міської ради. І після того, як була закрита сесія, тобто депутати розпочали якусь процедуру, і на цій процедурі прийняли рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. От таким чином.
Що відбувається зараз? Що робить міський голова, зокрема, оскільки ви представляєте сторону міського голови?
Я є на сьогоднішній день членом виконкому Смілянської міської ради. Хочу вас запевнити, що міський голова на сьогоднішній день є легітимним, оскільки він у відповідності до своїх повноважень видав розпорядження згідно з закону про місцеве самоврядування, зокрема частини 4 статті 59, і своїм розпорядженням зупинив рішення міської ради про дострокове припинення його повноважень. От таким чином. І після цього наступає наступні дії. Міська рада зобов'язана у двохтижневий строк розглянути повторно своє рішення і підтвердити його 2/3 голосів. Якщо вони це зроблять, то тоді рішення вступить в дію.
Тобто це 15 березня буде засідання міської ради, має бути?
В цьому розпорядженні одним із пунктів визначено, коли буде наступна позачергова сесія. Міський голова визначив, що вона відбудеться 15 березня.
Хочу нагадати, що ми говоримо з В'ячеславом Самсоненком, адвокатом міського голови Сміли Олексія Цибка. І, звичайно, що якщо раптом нас чують ті депутати, які хотіли би висловити свою позицію, то нам би, ну, ми були б раді їх почути і можемо їх почути в той час, коли вони вийдуть до нас на зв'язок, ну, в будь-який інший час. Тобто важливо почути і іншу сторону, да? Тому що чим можна керуватися, видаючи це рішення, це теж цікаве питання. Вас хочу запитати, пане В'ячеславе, можливо, є якась ваша версія, чому це, чи можна це назвати конфліктом, і чому сталося те, що сталося?
Це є, да, є певне непорозуміння, але я хочу сказати, що на сьогодні депутати під керівництвом одного із депутатів, Примака, який і це всіх депутатів і сподвиг на прийняття такого незаконного рішення зараз займаються незаконною діяльністю. Вони перешкоджають роботі міського голови, вони допускають його до кабінету, опечатують кабінети, видають певні вказівки щодо невиконання доручення голови працівникам міськвиконкому. От так. І, тобто, на сьогоднішній день вчиняються правопорушення, які підпадають під ознаки кримінального кодексу.
Йдеться про депутата Володимира Приймака, так?
Да.
Ну, тим більше нам би було цікаво почути позицію пана Приймака.
Цей депутат безпосередньо і вніс цю пропозицію про припинення повноважень міського голови. І в порушення процедури, яка виписана регламентом і законом про місцеве самоврядування.
Дякуємо вам. В'ячеслав Самсоненко, адвокат мера Сміли Олексія Цибка, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Ми будемо відстежувати далі цю ситуацію. Зокрема, поцікавимося 15 березня, що відбувається у місті Смілі. І знову ж таки хочу наголосити, що ми з задоволенням готові почути позицію пана Володимира Приймака, якого щойно В'ячеслав Самсоненко назвав тією людиною, яка, власне, і розпочала процедуру позбавлення повноважень. Якщо пан Володимир Приймак нас чує, ми будемо раді його чути. А якщо він нас не чує, ми будемо шукати його тоді самі.
Ми продовжуємо наш ефір, і сьогодні традиційно ми говоримо про, от власне, цій частині нашої програми, про протидію насильству у сім'ї. Ця програма створена за фінансової підтримки уряду Канади. В нашій студії вже є гостя, це пані Катерина Бороздіна, вона директорка департаменту експертизи, моніторингу і законодавчої діяльності громадської організації «Ластрада Україна». Добрий вечір, пані Катерино.
Доброго вечора.
І, зокрема, сьогодні йтиметься в нашій програмі про те, як позначається насильство в родині на дітях. Так, і це проблема, ну, очевидно, що це проблема дуже, дуже непроста, і всі запитання, які можуть бути поставлені в цій темі, вони, очевидно, що десь межують, ну, з одного боку, на рівні різних спекуляцій, з іншого боку, це дуже, ну, дуже непрості речі навіть для тих дітей і для родин, власне, у яких ця проблема існує в родинах. Чи можна говорити, давайте ми почнемо із загальних, очевидно, речей, чи можна говорити про якусь статистику і наскільки, ну, люди охоче, діти охоче говорять про це?
В центрі Ластрада функціонує національна дитяча гаряча лінія, куди може звертатися кожна дитина по будь-якому питанню щодо захисту своїх прав, в тому числі і стосовно насильства. І якщо казати про нашу статистику гарячої лінії, то за минулий рік ми отримали майже 38,5 тисяч дзвінків. Щодо насильства над дітьми, діти менше 3% про це казали. Але 3% досить мало, але якщо порахувати цю цифру від оцієї 38,5, це понад 1000 дітей. Це тільки нам на гарячу лінію зателефонували стосовно того, що вони відчувають насильство в своїй родині. Окрім цього, ще діти можуть потрапляти в ситуацію насильства і в школі, від однолітків, від вчителів і так далі, і на вулиці десь, в магазині і так далі. Тобто про масштаби цієї проблеми, про кількість ми можемо казати, ну, помножувати все на 10. І, на жаль, не кожна ситуація насильства дитиною буде ідентифікована як насильство. Дитина, якщо особливо вона маленька і починає рости в цьому, дитина вважає це нормою, на жаль.
Оце якраз дуже важливий аспект, до якого ви, власне, нас повернули цією своєю відповіддю, тому що я хотіла запитати про цю ідентифікацію. Вона доволі часто, як мені здається, ідентифікується не лише дитиною, вона й батьками не ідентифікується як акт насильства.
Да, на жаль, і фахівцями, які мають працювати з такими випадками.
Ну, тобто, це називається інколи «я виховую», так? Да. Я в такий спосіб виховую. Тобто, я виховую в той спосіб, що якщо що не так, то там удар. Але ж йдеться не лише про фізичне насильство.
Так, у нас більшість дорослих, називаємо їх так, вважають, що насильство – це виключно там сексуальне або важке фізичне насильство. Психологічне насильство, економічне насильство, прості там штурхани, легкі там пошльопування і так далі. Ніхто не сприймає, більшість, ну не можемо ми казати ніхто, більшість не сприймає просто як насильство. Знову ж таки, це… Ну, може бути, як одна з теорій гіпотез, що це також іде від того виховання, в якому росли батьки цієї дитини. Тобто, якщо це було традиційно,
модель, так?
Да, якщо це було традиційно з власною мамою та татом, звичайно, що таку ж модель переноситься і на своїх дітей. І ці діти в своїй більшості також цю модель будуть переносити на своїх дітей. І, ну, дійсно, одиниці. Зараз діти в нас вже дуже обізнані. Дуже багато дітей, майже кожна дитина вже знає, що таке конвенція ООН про права дитини. Тобто вони в своїй більшості починають вже з маленького-маленького віку розуміти, що вони громадяни держави і вони мають права.
В школі навіть про це говорять. Я знаю по своєму 11-річному синові, що десь років у 9 він приносив мені конституцію і казав, от подивися, знайди мені права дитини, я хочу знати, де мої права.
Да, і, до речі, дуже, ну, частину, певно, батьків дуже обурює таке. Вони вважають, що держава влазить в їх взаємовідносини з дитиною, в процес їх виховання, і що от права дитини – це, ну, не те, за що дитина має боротися. Тобто, поки вона дитина, вона має виховуватися в тому дусі, в якому вважають батьки. Ну, це, ну, помилка, звичайна помилка, тому що, ну, ми вже давно не в феодальному строї якомусь. Тобто, звичайно, ми маємо вже виходити на нові щаблі.
Тобто, дитина, в принципі, в нас переважно стереотипно не сприймається як повноцінний учасник цього суспільного життя. Так?
Да.
А це якась, ну, не хочеться вживати такий термін, але він час від часу вживає. Це не до людина, не до громадянин, так? Тобто це просто, ну,
дитина, не людина, а дитина. Ну, от, ну, тобто, таке стереотип.
Та. Тобто, є люди і діти.
Да.
Люди і жінки.
Ну, це стереотип, знову ж таки, да. І ми маємо з цим, ну, боротися, це дуже грубо сказано. Ми маємо говорити про те, що людина – це особа від нуля і до. Тобто будь-яка жива, новонароджена дитинка, вона вже громадянин України, вона вже людина і так далі. Ми маємо про це казати в школах, ми маємо про це починати казати в дитячих садочках, щоб кожна дитина могла зрозуміти, де порушують її права. Знову ж таки, це все ж в розумних, ну, в пределах іде.
От дуже важливий момент у цього балансу, так? Тобто, де батьківське зауваження, є справді зауваження?
Я зараз скажу приклад один цікавий. Нам на гарячу лінію зателефонував хлопчик і сказав, батьки чинять наді мною економічне насильство. Що ж таке трапилось? Ви знаєте, я хочу айфон, вони мені його не купують. Без айфона я в школі відчуваю себе нижчим по рівню, ніж всі інші учні. Тому що у всіх є, в мене нема. Вони чинять насильство, я знаю.
Що ви порадили цьому хлопчику?
Ми пояснили хлопчику, що, в принципі, не в гаджетах є, ну, там, щастя, чи більше друзів не стане від гаджетів, він щасливіший не стане від того ж айфону. Просто це є, ну, засіб зв'язку і все. А друзі мають його поважати, любити, дружити через його розум, його пристрасті, його хобі і так далі. Тобто, ну, хлопчина, ну, дійсно, це досить довго розмова тривала, але ми вважаємо, що, в принципі, ну, він почув, що є грань все ж таки чітка між дійсно правами і між, ну, бажанням отримати щось, і якщо це батьки не дають, все. Все погано.
Завтра субота, вихідний день, тому діти ще, можливо, не сплять і нас чують. І ми би навіть і хотіли, щоб вони нас слухали, да, зрештою. Тому тут важливо тепер скажіть, як виглядає економічне насильство, про яке дійсно слід тоді говорити і дітям розуміти, що це саме воно є?
Економічне насильство – це, наприклад, позбавлення засобів до існування основних – харчування, води, необхідного одягу. Може бути це, коли не направляють дитину в школу. Кажуть, що не потрібні нам медичні послуги. Тобто все те, що може відображатися на повноцінному розвитку особистості і базових, те, що необхідне для того, щоб жити і рости. Без мобільного телефона, без якогось. Я розумію, що мобільний телефон – це необхідна річ зараз. Але вони ж різні.
Сім'я може собі дозволити
вони
айфон,
різні,
і
да,
це нормально.
Да.
Чи це життя?
Дитина має базові потреби. В кожному віці, особливо там маленька дитина новонароджена, там має бути тільки нагодована, в теплі і так далі. Більш старша дитина вже потребує певного розвитку, відповідей. І такі притаманні кожному віку.
Катерина Бороздіна, директорка департаменту експертизи, моніторингу і законодавчої діяльності громадської організації «Ла Страда Україна» є гостею нашої студії. Ми говоримо сьогодні про те, як позначається насильство у родині на дітях і конкретно про насильство над самими, над найменшими українцями. Телефон студії 239-6292, код Києва 44. Можливо, згодом виникнуть якісь запитання у наших слухачів, які стосуються конкретно цієї теми, бажано так, тому що, власне, фахівчиня, яка є в нашій студії, могла би, очевидно, пояснити якісь механізми, і про ці механізми хотів би я вас теж запитати, що робити? От є гаряча лінія, так, добре, сьогодні вам зателефонували. Далі ви вже розбираєтесь, чи можливо ви можете порадити, яким чином самим дітям, в які органи звертатися, до кого йти, писати заяви і так далі?
Звичайно, дитина в першу чергу може зателефонувати нам на гарячу лінію центру «Ла Страда» 772 з мобільного. Це короткий номер, або є трохи довший номер.
Він безкоштовний?
Безкоштовний. Абсолютно всі дзвінки безкоштовні, послуги надаються безкоштовно і по всій Україні, на території України, по всій Україні. 772 з мобільного або 0800 500 225. Це безкоштовні номери. На нашу гарячу лінію може звернутися, розказати про свою ситуацію, і ми вже будемо звертатися до компетентних органів поліції, служби у справах дітей. Якщо треба, підключати і школу, і інші інстанції, про що дитина розкаже. В принципі, дитина, якщо вже підліток і розуміється і знає там, де що знаходиться, дитина може самостійно з 14 років звернутися до служби у справах дітей. В кожній районній адміністрації, в кожному міській адміністрації є така структура. Вона називається служба у справах дітей. Вона в державі покликана на захист саме дитячих прав, в тому числі і від жорстокого поводження і насильства. Тобто дитина самостійно приходить, пише заяву, і вже чиновник наші будуть вчиняти дії відповідно до законодавства.
А є якісь позитивні, це не можна назвати позитивні, але конструктивні вирішення подібних проблем, якщо такі звернення від дітей були?
Так, якщо підтверджується факт насильства, за поданням служби у справах дітей, дитина може бути тимчасово вилучена з родини, від батьків або осіб, які їх замінюють, або ж потім вже може бути і навіть позбавлення батьківських прав. Тому що жорстоке поводження з дитиною – це є однією з причин можливості позбавлення батьківських прав. Багато зараз може подумати, що ж дитина буде робити в інтернаті. Ні, зараз в нас дуже розвинуті сімейні форми виховання. У нас вже відсотків 90, напевно, я не скажу так точно, дітей, які з тих чи інших причин не виховуються в рідній сім'ї, вони виховуються в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, під опікою піклуванням або родичів, або сусідів, близьких людей. Тобто зараз діти до інтернатів майже не потрапляють. І в деяких ситуаціях, звичайно, біологічна сім'я – це найкраще. І зараз робиться все при кожному випадку, щоб допомогти батькам реабілітуватися, змінити свою поведінку. Якщо є хоча б один шанс, соціальні працівники будуть це робити.
Оце є дуже важливий момент, тому що велика частина українського суспільства взагалі дуже така холодно ставиться, скажімо, прохолодно ставиться взагалі до ювенальної юстиції в принципі і до всіх проблем пов'язаних пов'язаних із вилученням дитини з сім'ї, і традиційно побутує думка про те, що рідні батьки, вони найкращі. Ну, хотілося б сподіватися, щоб так насправді було. Окремо хотіла би запитати саме про програми, пов'язані з реабілітацією, чи, я не знаю, з'єднанням цієї сім'ї назад, можливо, якщо можна так сказати. Так? Як визначаються у який спосіб ці випадки? І чи є успішні випадки того, що попрацювали фахівці окремо з дитиною, окремо з батьками, і вони порозумілися і, ну, живуть далі сім'єю?
Так, знову ж таки, приклад з нашої гарячої лінії. Десь рік тому зателефонувала дівчинка, сказала, що її подруга дуже страждає від побиття від мами і тата. Назвали чітку адресу своєї подруги, сказала, що просто подруга стидається телефонувати. Ми звернулися до відповідних...
10 років, так?
Ну, вона сказала, що 14 років, але насправді їй виявилось, що 10 років.
10 років. Да, ну, да. Очевидно, можна зрозуміти дівчинку, та? Тому що вона намагалася надати ваги цій проблемі,
да, да,
старший,
да,
рік. Це теж логічно.
Ми звернулися до всіх структур, які мають захищати дитину. І, ну, по факту перевірки цієї сім'ї дійсно виявилось, що дитина страждає від насильства. Дитина тимчасово була вилучена з родини, але, ну, батьки, ну, були не дуже погані, скажімо так. Тобто, дійсно, там протягом півроку йшла з ними робота, вони перебували під соціальним супроводом Центру соціальних служб. Дівчинка періодично телефонувала нам на гарячу лінію, тобто ми з дівчинкою спілкувались, психолог спілкувався на гарячій лінії, рекомендував їй, ну, батьки ж до неї приходили, вона була в центрі реабілітації для дітей.
Тобто її тимчасово вилучили,
да, забрали. Тимчасово вилучили, помістили
страшне
в центр.
Таке,
вилучили, так? Ну, ну, пожили окремо.
Да, трошечки вони пожили окремо. Да. Тобто дитина спілкувалася і на гарячій лінії нашій з психологом, тобто вона вчилася побороти в собі там, ну, страх батьків або там придумати якісь правильні фрази, показати, ну, що їй не подобається в їх поведінці. З батьками працювали на містах вже психологи-фахівці очно. І за півроку так сім'я воз'єдналася, і потім дівчинка декілька разів телефонувала і казала, що все в нас добре, в мене найкраща мама, найкращий тато, тобто, ну, це такий як позитивний приклад, і він не один, в принципі, ми можемо про щось не знати просто.
Директорка департаменту експертизи, моніторингу і законодавчої діяльності громадської організації «Ластрада Україна» Катерина Бороздіна і гостею нашої студії. Говоримо про насильство в родинах і, зокрема, про те, як воно позначається на дітях. У вас є з собою якась інфографіка, я бачу, і, очевидно, тут є цифри, ну, можливо, які, ну, які би нам варто знати. Я не можу назвати, що це цікаві цифри, тому що це, ну, ця тема, очевидно, ну, навряд чи може бути позначена епітетом цікавий, проте ці цифри, можливо, нам про щось скажуть.
Да, це... За минулий рік повна наша робота нашої національної гарячої дитячої лінії. Ну, що я можу сказати? Що в більшості телефонують дівчата на гарячу лінію майже 55%. Ну, це зрозуміло, що так, на жінки з малечку, ще з малечку такого, вони більш схильні порушувати якісь соціальні проблеми. Звичайно, навіть на гарячу лінію дитячу телефон...
А хлопці більше накопичують, правда, всю цю історію?
Ну, напевно, да. Це в якійсь мірі також може бути стереотипним, але, ну, воно психологічно, напевно,
ну, воно,
так.
Ну, очевидно, може, да, може працює, особливо в підлітковому такому,
да,
віці.
Да. Понад 8% телефонували дорослі на дитячу гарячу лінію, інформували про проблеми дітей, сусідів, наприклад. Uh-huh. Тому що до міліції, ну, тож стидаються, бояться телефонувати. Uh-huh. Знаючи про нашу гарячу лінію, просто людина анонімно, традиційно зателефонували, сказала, що в мене за стінкою, отам от, кожного дня б'ють дитину, я чую. Mm-hmm. Да, і, тобто, ми вже офіційно листом реагуємо, підключаємо державні структури. І, ну, дуже велика кількість дітей звертається з проблемами, ну, ми їх називаємо психологічне здоров'я. Це самотні страхи і так далі. Тобто, дитина може просто телефонувати і просити, поговоріть зі мною, мені, ну, сумно. І, насправді, це, ну, можна, ну, можливо казати про те, що елемент психологічного насильства, коли батьки не спілкуються зі своєю дитиною.
Оце те нехтування, про яке хотіла у вас запитати, да? Та? Тому що такий не зовсім для мене зрозумілий вид, я про нього читала і знаю, але от цікаво, як він виглядає на практиці, щоб,
ну,
діти
зараз
розуміли ці ознаки.
Зараз ми, дорослі, всі зайняті люди, ми працюємо, дуже часто багато працюємо, інколи діти нас не бачать. Я завжди казала, що поки ми працюємо, наші діти становляться в тих же складних життєвих обставинах, як ті, з якими ми працюємо. І оце от, коли мало часу дитині приділяється, нехтування, як ви сказали, воно дуже позначається на розвитку дитині, на її спілкуванні з оточуючими, на успіхами в школі і так далі. Інколи дитині просто треба елементарно поговорити, ну, недовго, півгодинки. І якщо дійсно я хочу закликати всіх дорослих, всі мам, татусів, приділяйте увагу дитині, робота нікуди не дінеться. Але навіть в телефонній розмові, якщо не можна зараз приїхати, згадуйте про своїх дітей, спілкуйтесь з ними, будь ласка, вони страждають без вас.
Я думаю, що коли була в Україні панщина і кріпацтво, то тоді часу було ще менше у батьків спілкуватися з дітьми.
Ми з Василем подумали, що 21:50 на годиннику, а ми на роботі.
А ми на роботі, так.
І я також.
Я хотів вас запитати про все ж таки причини, чи досліджуються, я не знаю, психологами, соціологами, людьми, ну, які відповідно можуть розбиратись у цих проблемах, чи досліджуються причини от цього насильства в родині, з чим це пов'язано. Ми можемо скільки завгодно вчити дітей про їхні права, але якщо батьки не знатимуть про свої обов'язки, то цих, ну, тобто, ми збільшимо кількість телефонних дзвінків на гарячу лінію, але проблема не
ситуацію
зникне.
Ситуацію зразу ми не змінимо, так. Ну, я скажу зразу, що Центр Ластрада зараз розпочав дослідження щодо готовності фахівців, як державних установ, так і недержавних установ, надавати якісні послуги і ідентифікувати дітей, які постраждали від жорстокого поводження і насильства. І, звичайно, стосовно самого рівня насильства щодо дітей. Презентація дослідження планується в червні, тому що маєш, ну, це певний час, це не день, не два, не тиждень, щоб це все проаналізувати по всій Україні. Знов ж таки, стереотипно вважають, що 100% всі діти страждають від насильства в родинах, які зловживають алкогольними напоями, наркотичними засобами і так далі.
Ну, це категорія певна.
Да, це категорія. І вона дійсно частина підпадає під, ну, чому починається насильство. Але ніхто не задумується, що зловживання алкогольними напоями, можливо, почалось після того, як батько втратив роботу, а він один працював в родині. Півроку, рік шукав, нічого не знайшов, і починається спочатку на дружині, а потім відбивається і на дітях. До речі, зараз ситуацію на, ну, через конфлікт на сході в Україні, ми, ну, можемо казати, що ми очікуємо збільшення кількості загалом випадків насильства в сім'ї, як щодо жінок, так і щодо дітей. Тому що велика кількість внутрішньопереміщених осіб знаходяться в ситуації, коли перенасичені ті райони, міста, куди вони переїхали, немає робочих місць, немає можливості дитину відвести там в гурток позашкільний, тому що там також місць не вистачає. І це з кожним днем все більше і більше.
Тобто, по суті, оце насильство, ну, в родині, воно є швидше результатом, ну, певних цих соціальних неприємних перетворень, ніж, ну, таким самодостатнім явищем, ну, просто захотілось батькам взяти і побити дитину. Так. Так? Тобто це є завжди наслідком чогось.
Ну, я б не казала завжди, в більшості. Більш. Я думаю, що є, ну, ми ж можемо казати також і про певні там медичні діагнози, коли вони є. Це, ну, людина може, знову ж таки...
Ну, просто є частина людей схильних все-таки,
да,
до таких,
да,
насильницьких,
да,
дій. Через певні свої психологи.
Знову ж таки, як приклад, дзвінок на гарячу лінію, рік-півтора тому чоловік повернувся з зони проведення антитерористичної операції, він воював там, повернувся, через певний час дуже сильно побив свою дружину і дитину маленьку. Дружина дзвонила, вона каже, ну, чого, говорить, я в поліцію заявляти не буду, тому що він завжди був самим гарним батьком і так далі. Потім спілкувалися із ним, і у нього в самого нерозуміння, він в шоці, як він це зробив. Я, ну, от, ну, людина дійсно, він потребує реабілітації.
Емоційний зрив, щось на зразок, да. Ну, ми не діагнози ставимо, ми просто кажемо, що цей випадок може бути одиничним з цією людиною.
Да, да, да. І скоріш за все, дай Боже, щоб так і було. Ну, саме в цьому випадку, просто певним людям необхідна реабілітація, зрозуміти, як можна ненасильницькими методами виховувати дітей та спілкуватися в сім'ї. І, ну, в більшості так, ви праві, що це є наслідком певних соціально-економічних, можливо, і психологічних, через щось перетворень, коли людина не знає, куди агресію, от куди її діть.
Я маю на увазі, бо ми дуже часто, коли говоримо про подібні випадки, то вживаємо таке слово, як традиційне виховання, і позначаємо його, ну, певними цими негативними рисами. І, ну, я не бачив тих книжок чи традиційних якихось уставів, в яких написано, що дітей треба виховувати з допомогою там дрючка якогось чи бити їх. Тобто, по суті, ну, тут очевидно є сенс
маса
трошки...
людей виховані традиційно, але їх не били.
Так, тобто мається на увазі, що очевидно, так, нам би, можливо, обережно треба теж з цією термінологією поводитись, бо ти можеш працювати з дитиною за якоюсь там суперсучасною системою виховання, і вона...
А вона почуває себе покинутою. Можеш таке бути?
Так, дуже багато дітей страждають від насильства, живучи в дуже забезпечених сім'ях, маючи всі ті гаджети, які хтось не має, відвідуючи найкращу школу. Але це, жодним чином так, вона може не мати того спілкування з батьками. Інколи навіть, коли дитина все ж таки намагається достукатися до своїх батьків, вона може отримати стусана якогось, що ти до мене причепився, я працюю і так далі. Да. І, до речі, хочу сказати, що у нас сімейне законодавство, що ви говорили, сімейне законодавство в нас містить норми, що дійсно батьки можуть виховувати дитину там на свій розсуд і так далі, але всі в нас виховні процеси і так далі по законодавству мають бути без насильницьких методів, тобто вони, не можу зараз слово так сказати, лояльне – це неправильне слово, але насильницькі методи у вихованні законодавства виключає повністю. Я розумію, що це декларативна норма, ми не можемо порядок написати, як виховувати дитину без насильства, але як декларативна норма, яка відображена і в Конвенції ООН про права дитини, і в наших законах, вона є.
Тут є ще один момент, і вже ми трошки його зачепили, про спекуляцію. Це ми на початку інтерв'ю вже говорили, зокрема, так, про те, що там бажання мати якийсь новий планшет чи телефон може теж спонукати дитину звернутися в якісь відповідні органи. Наскільки є частими подібні випадки і як їх, в принципі, уникнути? Звісно, дитина в 6 років навряд чи буде телефонувати і з цими проблемами звертатися, але в 14, абсолютно розуміючи вже, як працюють ці механізми який з цього можна зиск отримати. І тут, я би не те, що хочу стати на бік батьків, але батьки нас очевидно слухають. І кожен може про себе подумати, що бувають якісь там дуже напружені...
Посварилися, так?
Дуже напружені ситуації.
Один зі способів відомстити чи покарати в той момент.
Так, чи є якась, я не знаю, є якийсь захист у батьків? Чи дитина пожалілася, там написала заяву, зателефонувала вам, і це вже кінець?
Насправді ні. Насправді такі дзвінки нам на гарячій лінії – це поодинокі. Це один, два, три, тобто вони дійсно поодинокі. Загалом і видів насильства та такого нема, що не купують там щось мені потрібне, да. Але дійсно це поодинокі, і я думаю, що спілкуючись з дитиною, потім дитина все ж таки розуміє, що це маніпулювання. І це вже рівень батьків. Батьки мають це пояснювати дитині, що дійсно кожна сім'я має свої певні фінансові грані. І дитина має це розуміти, що або ми отут от будемо купувати їду, або ми не будемо їсти, але за місяць купимо тобі телефон. Ти готов не їсти? Але це буде позначатися на твоєму здоров'ю, на нашому здоров'ю. Тобто це вже рівень, батьки мають доступно пояснювати дитині.
Тут, очевидно, є дуже багато нюансів. Наприклад, батьки там віддають дитину в 2 роки на якийсь гурток спортивний. Так, ми знаємо, що є багато видів спорту, що якщо ти там до 5 років не пішов, там різні гімнастики.
В 3 роки віддають на китайську мову, я знаю масу таких батьків.
І все. В принципі, це дуже тонка тут межа між тим, що дитину там насильницьки змушують себе удосконалювати, називаємо це так, і бажання в тієї дитини навряд чи хтось питає.
Якщо таке навчання, гуртки, вони не несуть в собі насильницьких методів, якщо вони в доступній для дитини формі, для її віку, не затяжні, тобто по часу, тому що ми там знаємо, що маленька дитина не буде годину сидіти і займатися чим одним. Тобто, якщо вони вибудовані по міжнародним стандартам, відповідності до рівня розвитку дитини та її віку, ну, це нормально, це дійсно розвиток дитини.
Трошки заспокоїли ми батьків в кінці.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Катерина Бороздіна, директорка департаменту експертизи, моніторингу і законодавчої діяльності громадської організації «Лавстрада Україна», була гостею нашої студії. Ми прощаємось буквально на кілька хвилин. Слухайте, думайте.